Шайық Talents. Өзін таныған жаратушысын таниды.
Сәлем, құрметті достар! Сіздермен бірге Шайық Стрим подкастымызға қош келдіңіздер! Күн сайын қандай істер бітіргенін, қандай нәтижемен жетістікке жеткенін өз блокнотына белгілеп отыратын, және осыдан ләззат алатын, еңбекқор әрі мақсаттары өте көп адамды өміріңізде міндетті түрде кездестірген болуыңыз керек. Мүмкін осындай адам мына сіз шығарсыз. Бүгінгі подкастымызда дәл осындай адамдарды, яғни achiever, жетістікке жетуші таланты өте жақсы дамыған тұлғалар туралы әңгіме етеміз. Ендеше бастайық. Жетістікке жетуші талантыңыз сіздің мықты талпынысыңызды түсіндіреді. Жетістікке жетуші үнемі белгілі бір жетістікті қажет етіп тұрады. Сіз әр күніңізді жаңа парақтан бастайсыз. Күннің соңында өзіңізді жақсы сезіну үшін көзбен көріп, қолмен ұстай алатындай жетістікке жетуіңіз керек. Әр күн дегеніңіз күн сайын, мейлі ол жұмыс күні немесе демалыс уақыты болсын. Өзіңізді демалысқа қаншалықты лайықты санасаңыз да, бір күніңіз кішкентай болсын жетістіксіз, я нәтижесіз өтсе, өзіңізге көңіліңіз толмайды. Сіздің ішіңізде жанып тұрған жалын бар. Осы жалын сізді көбірек жасауға, мықтырақ жетістіктерге жетуге итермелейді. Бір жетістікті артта қалдырғаныңызда, ішіңіздегі жалын сөнгендей болады, бірақ көп ұзамай қайта жанып, сізді келесі белеске жетелейді. Сіздің жетістікке жетуге деген үздіксіз қажеттілігіңіз бен қалауыңыз логикалық тұрғыда ақталмаған, тіпті фокуссыз болуы да мүмкін, бірақ үнемі сізбен бірге жүреді. Жетістікке жетуші ретінде белгілі бір деңгейдегі көңіл толмаушылықпен өмір сүруді үйренуіңіз керек. Оның бір қатар артықшылықтары бар. Бұл қасиетіңіз сізге еш қалай сынбай, шаршамай, ұзақ уақыт жұмыс жасауға қажетті энергияны береді. Жаңа әрі қиын істерді бастағанда сіздің арқа сүйер қасиетіңіз осы болмақ. Топтық жұмыста осы талантыңыз арқылы жұмыстың жылдамдығы мен өнімділігін анықтай аласыз. Бұл қасиетіңізбен сіз үнемі қозғалыста боласыз. Жетістікке жетушінің мықтылығы неде? Жетістікке жетушілер тапсырма орындағанды қатты жақсы көреді, және нәтижелі жетістіктерінен ләззат алады. Қысқаша айтқанда, жетістікке жетуші таланты дамыған адамдардың ішінде мықты қозғаушы күші болады. Бұл күш оларды бір істі соңына дейін аяқтауға итермелейтін жоғары белсенділік, энергия мен қуаттың қайнар көзі. Нәтижесінде айналадағыларының жылдамдығы мен күшін анықтаушы болып келеді. Жетістікке жетуші таланты жоғары деңгейдегі адамдар ұмтылушы, еңбекқор, ынталы, ішкі мотивациясы өте мықты, эффективті, жоғары амбициялы және тәуелсіз болып келеді. Жетістікке жетушілер қандай адам екендерін білдік. Енді олар өз таланттарын өмірде қалай қолдана алатыны туралы бір қатар кеңестерге тоқталайық. Жетістікке жетушілер, өз-өзіңізге мотивация бере алатыныңызды пайдаланып, алдыңызға күрделі мақсаттар қойыңыз. Әр ісіңізді аяқтаған сайын, одан да жоғары мақсаттар белгілеңіз. Дисциплина және фокус қасиеттері өте жақсы дамыған адамдармен серіктес болыңыз. Бұл адамдар сіздегі энергияны барынша эффективті қолдануға көмектеседі. Келесі тапсырмаға немесе мақсатқа өтпес бұрын жеткен әр жетістігіңізді атап өтуге аз да болса уақыт бөліңіз. Сіздің табиғатыңызда өзгелерден көп әрі ұзақ жұмыс жасау қалыпты болғанымен демалыс алуды ұмытпаңыз. Мүмкіндігінше жасау керек істеріңізді бірінші қажеттіліктегі мақсаттарыңызбен сәйкестендіріңіз. Күнделікті алға қойған істеріңіз жұмыстан басқа да саланы қамтитынына назар аударыңыз. Әрекеттеріңізді қаншалықты ұзақ әрі мықты жасайтыныңызды, өнімділігіңізді өзіңіз белгілейтін қызметтерге тұрыңыз. Осындай ортада өзіңізді тірі әрі жайлы сезінесіз. Өзге де еңбекқор адамдармен жұмыс жасауға тырысыңыз. Өз мақсатыңызбен бөлісіп, жетістікке бірге жетуге мүмкіндік беріңіз. Жеке өмірдегі жетістіктерді де санап жүріңіз. Бұл жетістікке жетуші талантын тек жұмыспен шектемей, жеке өміріңізге де пайдасын тигізуге итермелейді. Айтылған кеңестер жетістікке жетушілер үшін аса пайдалы болды деген үміттеміз. Сондай-ақ, барлықтарыңызға да тағы да бір таланттың табиғи ойлау, сезіну және әрекет ету жолдарын түсінуге бұл эпизод жақсы көмекші болады деген сенімдеміз. Назарларыңызға рахмет, сіздермен болған Жайық Стрим, бізден алыстамаңыздар.
Жайық Талантс. Өзін таныған, жаратушысын таниды.